Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 28 жніўня.
Навошта Лукашэнка чапляецца да Арменіі?
С одной стороны, как и в предыдущих случаях, здесь Лукашенко больше не как глава государства, а как гауляйтер одного преступника, преступного режима, причем с такими иногда обязанностями пресс-секретаря.
Ці перацягне беларуская православная царква беларусаў да сябе?
Многія святары пішуць альбо расказваюць, што вельмі упала наведвальнасць царквы. Людзі не хочуць хадзіць у царквы. Людзі пазбягаюць хадзіць у царквы.
Чаму Крэмль не просіць саюзнікаў пра дапамогу ў Курскай вобласці?
Это просто унізительна для ядерной державы, которая считает себя великой, просіць помощи в отражении агрэсіі у стран, даже суммарный военный потенциал которых во много раз меньше, чем у России.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні беларускую амбасаду ў Ерэване закідалі бульбай і яйкамі. У адказ беларускі МЗС папрасіў пакараць нападнікаў па армянскіх законах.
Прычына інцыдэнту – слова Лукашэнкі пра тое, што Арменія нікому не патрэбная.
Канфлікт паміж краінамі цягнецца не некалькі дзён, і вінаваты ў гэтым ўсё той жа Лукашэнка, які мала таго, што радаваўся перамозе Азербайджана ў нагорна-карабахскім канфлікце, дык яшчэ і пастаўляў зброю Баку для забойства армян.
Чаму менавіта Арменія побач з такімі еўрапейскімі краінамі са спісу так званых недружалюбных, як Польшча ды Літва, была абраная Лукашэнкам для абразу і пагроз? Ці пойдзе Ерэван на разрыў адносінаў з рэжымам Лукашэнкі і як на гэта можа адрэагаваць Масква?
Наш рэдактар Змізер Лукашук пагутарыў пра ўсё гэта з экспертам армянскага інстытута міжнародных адносін і бяспекі Рубэнам Меграбянам.
Рубэн, я бы хацеў вернуцца немножко по времени в историю к тому интервью, которое Лукашенко давал пропагандисту российскому Попову. Наговорил там много. Насколько неожиданным или наоборот ожидаемым было то, что в этом интервью он коснется темы Армении и причем в негативном ключе. Вот для вас, Рубен, как для политолога, насколько вот ожидали, не ожидали, что вспомнит про Армению Лукашенко?
Ну, наш разговор про ожидать и не ожидать уже происходит постфактум, поэтому мы можем говорить лишь о закономерности. А закономерность состоит в том, что Лукашенко такое практикует не впервые и в таком ключе высказывается про Армению также не впервые. Даже когда со стороны Армении уже была однажды реакция в виде того, что было принято решение отозвать посла из Минска, не остановило Лукашенко в том, чтобы при следующем поводе поступить аналогично и, в принципе, высказать одни и те же мысли. Но есть и реальность, которая состоит в том, что, с одной стороны, как и в предыдущих случаях, здесь Лукашенко больше не как глава государства, а как гауляйтер одного преступника, преступного режима, причем с такими иногда обязанностями пресс-секретаря, да, чтобы высказывать те мысли, которые неудобны для высказывания его шефа. И вот он каждый раз так вот выступает, с позволения сказать, и получается, да, весьма пошло и похабно. Ну что ж.
Рубен, вот как раз-таки я хотел задать вопрос такой, что какие, на ваш взгляд, цели преследует Лукашенко раз за разом, высказывая такие негативные пассажи в сторону Армении, армянского народа? Чисто он высказывает то, что хотел бы, но не может сказать Путин? Или все-таки у него есть какие-то свои цели?
Свои цели из своих целей в этом наборе, да, только одна цель – цель самосохранения. Но и абсолютно понятна формула этого самосохранения, которая работала до сих пор, да, во всяком случае, после 22 2022 года. Самосохранение, залог самосохранения в продолжении обслуживания лично Путина. Что он и делает, собственно говоря. А там не только про Армению, он еще и про Казахстан высказался, всякие мерзости говорил и про Литву, и про Польшу. Это уже носит такое прикладное значение. В настоящее время мы понимаем, что все эти названные субъекты являются болевыми точками для Путина. Вот господин Лукашенко их и расчесывает. Вот и все.
Ну да, вот действительно, если думать о том, что вот все, что его заботит, это самосохранение, и обращать внимание на те субъекты политические, государственные, которые этому самосохранению угрожают, то это в первую очередь, конечно, идет там страны Запада, Евросоюз, Польша, Литва, Латвия, Украина, естественно. И думаешь, ну Армения тут при чем? Что, чем она ему угрожает? Чего-то к ней-то цепляться?
Но Армения просто своим существованием, всего лишь по факту своего существования, является вызовом режиму, потому что в логике имперской политики России на постсоветском пространстве такого государства, как Армения, не должно существовать. Во всяком случае, в том виде, в котором она существует. И каждый день ее существования – это такой вот упрек лично Путин. И причем у него там Курск отвалился, сейчас тихо-тихо Белгород отклеивается. Завтра будет отклеиваться еще что-то. Полыхает там у него, но у него, ну, скажем так, большие проблемы на Южном Кавказе, да, вот в его логике. Сегодня он после своего государственного визита в Азербайджан еще раз позвонил Алиеву. Ну, наверное, у них там любовь, я не знаю. Это уже что-то нездоровое. В этом мы и живем, да.
Протягиваем размову с Рубеном Миграбяном.
Как вы считаете, вот Армения все-таки проговаривает такие темы, что не очень нравится ей членство в ОДКБ, что надо с этим всем завязывать, там, что надо все-таки больше смотреть на какую-то дружбу с другими государствами, а не с Россией, а от нее нужно отдаляться. Это все нервирует Путина. Но ведь в такой ситуации, знаете, когда прижмут какую-нибудь там крысу, она может укусить любого, кто там подвернется. Вот нет опасения, что не может отомстить Украине, там, то отомстит Армении?
Да, есть эти опасения. Они не могут не быть, потому что все знают, что собой представляет это, как вы ее назвали, крыса. Да, сейчас ее укачивает, тошнит, и она заблевала все вокруг. И может перепасти нам, да, мы это тоже отлично понимаем. И в этом плане мы также понимаем, что у нас нет опций без риска. У нас все опции сопряжены с риском. Но наше предпочтение должно остановиться на тех опциях, где эти риски сопряжены еще и с возможностью. Вот на чем должен основываться наш выбор. И в основе этого еще и понимание того, что да, быть врагом России – это очень опасно, но быть ее другом – это еще более опасно. Когда нас пугают судьбой Украины, нашим оппонентам мы просто ставим в упрек судьбу лукашенковской Беларуси и задаем вопрос, а что лучше? Да, сейчас в мире идет третья мировая война, или четвертая, скорее всего. Третья была холодная война, которая была проиграна империей зла. И сейчас этой четвертой Путин, развязав ее, хочет взять реванш. Но у него ничего не выйдет, потому что таков уж расклад, что явно не в ее пользу, более того, фатально не в его пользу. Он просто обречен. Вот поэтому эту, как вы назвали, крысу, да, укачивает и тошнит. Да, мы живем в этой реальности. И если кто-то живет иллюзиями, что получится отсидеться. Нет, ребята, не отсидитесь.
Дякую. Рубен Миграбян был у нас в эфире. Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности. До встречи.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее у программы Еврозум.
Ці перацягне беларуская праваслаўная царква беларусаў да сябе.
Многія святары пішуць альбо расказваюць, што вельмі упала наведвальнасць церкваў. Людзі не хочуць хадзіць у церквы. Людзі пазбягаюць хадзіць у церквы.
Чаму Крэмль не просіць саюзнікаў пра дапамогу ў Курскай вобласці?
Это просто унізительна для ядзернай дзяржавы, которая считает себя великой, просіць помощи в отражении агрэсіі у стран, даже сумарны ваенны патэнцыял которых во много раз меньше, чем у России.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» правялі апошні кантрольны матч перад стартам чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. Яны абыгралі «Адмірал» з «Уладзівастока» 3-1. Гэтым летам сямі таварыскіх гульняў «Дынамаўцы» змаглі выйграць толькі дзве. Першы матч у КХЛ «Зубры» правядуць дома 5 верасня з хабараўскім «Амурам». Александра Сасновіч прайграла ў першым жа раўндзе US Open. Яна саступіла прадстаўніцы Вялікабрытаніі Кэці Бултер з 4-й дзясяткі рэйтынгу 7-5, 2-6, 1-6. У баскетбольны клуб «Мінск» вярнуўся Максім Лютыч. Яму 27 гадоў. Апошні сезон баскетбаліст правёў у магілёўскім «Барысфене». Форвард мюнхенскай «Баварыі» Хары Кейн атрымаў залатую буцу лепшага снайпера мінулага сезона сярод усіх еўрапейскіх футбольных чэмпіянатаў. На рахунку англічаніна 36 галоў у рамках Бундэслігі, а ва ўсіх турнірах за сезон іх было 44 у 45 матчах. 34-гадовы польскі галкіпер Войцех Шчэнсны аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. Апошнім яго клубам быў Ювентус. Шчэнсны выступаў за нацыянальную зборную Польшчы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тыдзень таму ва Украіне забаранілі рускую праваслаўную царкву. Разам з ёй і украінскую праваслаўную царкву маскоўскага патрыярхата.
Цяпер цягам 9 месяцаў кожны прыход у ПЦ мусіць прадставіць доказы, што не мае сувязяў з Масквой. Праверкай зоймецца адмысловая камісія.
Рэлігійныя арганізацыі, якія не разарвуць стасункі з РПЦ, не змогуць карыстацца дзяржаўнай і камунальнай маёмасцю, то бок будынкамі і зямлёй вакол іх.
Усё гэта вынік негалоснай палітыкі УПЦ, святары якой масава апраўдвалі і апраўдваюць дзеянні Расіі ва Ўкраіне, моляцца за Пуціна і шпіёніць за перасоўваннем украінскага войска.
Дагэтуль падобны закон прынялі ў Латвіі. Ён аддзяліў латвійскую праваслаўную царкву ад РПЦ, абвясціўшы яе незалежнай. У гэтым жа напрамку рухаюцца і ў Эстоніі.
У той жа час беларуская праваслаўная царква злілася ў адзіным экстазе з рускай, актыўна падтрымліваючы вайну ва Ўкраіне.
Але ці дажывем мы да таго, што аднойчы будзе рэфармаваная гэтая рэлігійная арганізацыя? Ці наадварот, БПЦ з яе цяперашнімі магчымасцямі перацягне на свой бок большасць вернікаў?
Пра гэта наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з тэалагіняй Натальяй Васілевіч.
Я так не думаю, таму што так, у праваслаўнай царкве таксама ёсць не толькі Веніамін, які асвячае дубінкі, але таксама ёсць жыццё сапраўднае, жывое, такое беларускае, калі людзі з салідарнасці, ўзаемнай падтрымкі і свабоды шукаюць у гэтым жыцці. Але мы бачым, што мне многія святары пішуць, у мяне якбы шырокае кола кантактаў у Беларусі, і многія святары пішуць альбо расказваюць, што вельмі упала наведвальнасць цэркваў. Людзі не хочуць хадзіць у цэрквы. Людзі пазбягаюць хадзіць у цэрквы. Гэта пачалося яшчэ ў час кавіду, але пасля 20-го года, асабліва 22-го года, гэта становіцца вялікай праблемай. Мы можам нават па відэо паглядзець. От я памятаю Петрапаўскі сабор, куды я хадзіла, і я памятаю, як там на свят у нядзелю ты там стаяць не мог, прайсці не мог свечку перадаць, таму што людзі так шчыльна адзін да аднаго стаялі, што проста быў набіты храм. Цяпер нават калі мітрапаліт які-небудзь служыць, прыстольнае свята, там вольныя месцы, там прагалы такія проста знаходзяцца. Сапраўды, людзей у цэрквах стала нашмат менш. Я думаю, што гэта таксама рэакцыя. Людзі галасуюць нагамі. Вот некалі у вас гаспадарня Турарбекова выступала, расказвала, што беларусы галасуюць нагамі. І мы гэта можам бачыць. Беларусы галасуюць нагамі, гэта значыць, беларусы выязджаюць з краіны. і таким чынам яны галасуюць. Беларусы перастаюць хадзіць вось на нейкія там масавыя мерапрыемствы, у нейкія месцы, у церквы, у супольнасці. Магчыма, яны робяць гэта не публічна, таму што, ну, сапраўды гэта адпавядае беларускай такой манеры таго, як выражаць свой пратэст. І таксама ваш часты госць, спадар Коршунаў, ён казаў пра тое, што маўчанне гэта не ёсць знак згоды, так? Як часта гаворыць, у беларусаў гэта не так. У беларусаў часта маўчанне гэта знак пратэсту. Таму мы знаходзімся вось у той кропцы, дзе вельмі цяжка чакаць ад вось нашага грамадства нейкіх такіх публічных стэйтментаў, нейкіх заяваў, але пры гэтым гэтыя заявы адбываюцца на штодзённым узроўні, кожны дзень, у кожным месцы чалавек галасуе нагамі.
Закранем одну цікавую тэму, таксама звязаную з праваслаўнай царквой, але ва Украіне. Наткнуўся на адзін допіс. Лёс УПЦ будзе залежыць ад таго, якую пазіцыю зойме Александр Усік. І я думаю, вот, блін жа ж, канспіралогія вышэйшага левелу просто. Хто не ведае, Александр Усік гэта вядомы баксёр, вагавік украінскі, які вось зараз сабраў, здаецца, у сябе ўсе тры гэтыя поясы чэмпіёнскія. Прычым тут Усік і які ўсё ж такі лёс украінскай праваслаўнай царквы?
Чаму Усік? Таму што яго цікавая эвалюцыя яго самога, ягонага публічнага вобразу. Калісьці Усіка усе патрыятычныя украінскія СМІ паносілі проста жахліва, што рускі мір в галаве ў него, што он на самой справе ніякі не украінец, а расеец. І вот што он прасоўвае наратывы расейскай прапаганды і гэтак далей. То бок ён быў заўсёды такім аб'ектам нападак з боку патрыятычнай грамадскасці Украіны. Цяпер, у час вайны, калі Усік прынёс Украіне, ну, вялікую вядомасць, нават цяпер на сустрэчы прэзідэнта Зеленскага на Дзень незалежнасці з украінскімі спартоўцамі, Усік іграў першую скрыпку такую, ён перадаў свой пояс Зеленскаму. Ён сапраўды асоба, якую в Украіне ведаюць, не толькі в Украіне, ва ўсім свеце, і дзякуючы яму, як бы, паважаюць. Хаця я, напрыклад, супраць гвалту, супраць боксу, і ўвогуле гэта не маё. Я не люблю вось гэтых спорт, які звязаны з гвалтам, і мне страшна, калі камусьці б'юць па галаве і там штосьці вылятае з роту. Ну, карацей, мяне гэта проста, я ніколі не гляжу, і гэта не маё. Але трэба прызнаць, што вобраз Усіка вельмі моцна пацярпеў змены. Раней для патрыятычных сродкаў масавай інфармацыі, медыя, ён быў такім дрэнным хлопчыкам, ну, пра яго пісалі зусім розныя гадасці, ну, і плюс ён ещё вельмі праваслаўны чалавек, вельмі веруючы. Я ведаю, ну, асабіста святара, напрыклад, да якога ён хадзіў на споведзь, і святар, канешне, не раскрываючы ніякіх дэталяў, ён мне проста казаў, што гэта вельмі добры хлопец, вельмі веруючы, для яго вера гэта вельмі важна, ён сапраўды адданы Хрысту, ён сапраўды адданы праваслаўнай царкве, ім хрысціянству, для яго гэта проста, ну, стрыжэнь ягонага жыцця. І раптам цяпер у яго новы медыявобраз, ён ўжо такі герой усёй Украіны, ён усюды на першых месцах. Ну, пры гэтым ён захаваў приналежнасць да Украінскай праваслаўнай царквы, і як ягоны вобраз трансфармаваўся з-за ягоных дзеянняў, з-за ягоных выказванняў, з-за ягонай сапраўды ўнутранай, магчыма, нейкай змены, так можа трансфармавацца і вобраз Украінскай праваслаўнай царквы ў грамадстве. Калі Украінская праваслаўная царква, якая раней была часткай маскоўскага патрыярхату, цяпер сцвярджае, што яна перапыніла свае сувязі з маскоўскім патрыярхатам, магчыма, гэтая царква яна зможа нейкім чынам засведчыць украінскаму грамадству, украінскай эліце пра тое, што яна не з'яўляецца тым, кім падазраюць, што яна з'яўляецца, не з'яўляецца здрадніцай сваёй радзімы, яна не з'яўляецца нейкай прарасейскай структурай, што яна можа быць патрыятычнай, яна можа дапамагаць грамадству, дапамагаць і перамозе ў вайне. І таму я звярнула ўвагу менавіта на Усіка, ну і таксама там была невялікая цікавая рэч, што Усік, ён сапраўды блізкі да кіраўніцтва Украінскай праваслаўнай царквы, і магчыма, Усік мог бы стаць вось тым самым медыятарам паміж епіскапамі Украінскай праваслаўнай царквы, які ўсё ніяк не могуць вырашыць свой лёс, і украінскім прэзідэнтам, украінскай адміністрацыі прэзідэнта, не ведаю, некімі органамі ўлады, для таго, каб ўсё ж такі знайсці гэтыя кропкі судатыкнення і пайсці на дыялог і зразумець, якім чынам можна выйсці з той сітуацыі, якая склалася цяпер з рэлігіяй ва Украіне, знайме меньшими стратами для усіх удзельнікаў. І гэты дыялог зараз вельмі неабходны, і я спадзяюся, што это, канешне, жарт, але я думаю, што вось у гэтым жарце можна пабачыць, што ёсць розныя нетыповыя хады, і для Беларусі таксама гэта важна. Я заўсёды чакаю нейкага крэатыву ад сябе, ад нашага дэмакратычнага руху, пра тое, як усё ж такі мы зможам перайсці да дэмакратыі ў Беларусі, не гледзячы на тое, што яна цяпер, як падаецца, далей, чым была калісьці.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Крэмль не просіць саюзнікаў пра дапамогу ў Курскай вобласці?
Это просто унизительно для ядерной державы, которая считает себя великой, просить помощи в отражении агрессии у стран, даже суммарный военный потенциал которых во много раз меньше, чем у России.
Сустранимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мадонна зладзіла дачкам-блізняткам раскошную вечарыну, запрасіўшы на яе свайго бойфрэнда. 66-гадовая поп-дзіва павіншавала сваіх дачок Эстэр і Стэлу з днём народзінаў. Дзяўчынкам споўнілася па 12. Мадонна вырашыла, што яе маладому бойфрэнду Акіму Мурусу таксама трэба прысутнічаць на сямейнай паці. Спявачка апублікавала ў Інстаграм кадры са свята на вечарынцы для спадчынец арганізаваная маса забаў. Катанне на конях, вод горкі, фургончык з марозівам, прыгатаванне піцы і іншае. «З днём народзіна ў маіх двайнят Эстэр і Стэла», напісала Мадонна. «Я міргнула, і вы ўжо амаль падлеткі. Час люты звер», дадала зорка. У Кайлі Дженнер растуць двое дзяцей, для кожнага з якіх ёсць няня. Life and Style апублікаваў патрабаванні бізнесвумен да кожнай памочніцы. У 27-гадовай Кайлі звычайна дзве няні, якія пастаянна клапоцяцца пра яе 6-гадовую дачку Стормі і 2-гадовага сына Эйра. Няні працуюць па 12 гадзін за суткі. У іх наўрад ці ёсць баланс паміж працай і асабістым жыццём. Гэта экстрэмальна, і ў дадатак да ўсяго Кайлі вельмі строгая ва ўсім, ад рэжыму сну да таго, што ядуць яе дзеці. Яна скажа, колькі менавіта вінаградзін трэба даць Стормі на перакус, распавёў інсайдер. Па словах ананімнай крыніцы, не ўсе здольныя зладзіцца з патрабавальнасцю бізнесвумен, таму некаторыя не вытрымліваюць і звальняюцца. 38-гадовы акцёр Армі Хамер, які ў 2021 годзе трапіў у вялікі скандал, расказаў у сацыяльных сетках аб тым, што прадае сваё аўто. Прычына – яму не хапае грошай для таго, каб запраўляць аўтамабіль бензінам. Нагадаем, акцёра абвінавацілі ў дамаганнях і згвалтаваннях у 2021 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Заява Лукашэнкі пра тое, што траціна беларускага войска знаходзіцца на мяжы з Украінай, мае адзіную мэту, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
І яна такая, каб Пуцін пачуў, што яго вайсковы саюзнік у складаны час намагаецца хоць нечым, але дапамагчы.
Але ці можа Расія, улічваючы настрой беларускага кіраўніка, папрасіць яго дапамагчы ў Курскай вобласці? Вось што мяркуе эксперт.
Отвечать на этот вопрос можно как с юридической, так и с политической логики. И обе они приводят нас к тому, что такой запрос очень маловероятен. С точки зрения международного права, обязанность союзников помогать России защищаться от агрессии прописана в статье 4 Договора о коллективной безопасности, который они подписали в 1992 году. Это базовый договор для ОДКБ. Но там нет автоматизма, так что на одну страну нападают, и все остальные обязаны сразу же высылать свои войска. Военная помощь там лишь один из видов поддержки, которую союзники по ОДКБ должны оказывать друг другу. В теории, даже если бы Россия решила направить такой запрос, то у нее нет правового механизма заставить Казахстан, Армению или Беларусь направить именно свои войска в зону конфликта. Союзники могут решить, что они помогут как-то иначе, или вообще посчитать, что агрессии не было. Двусторонние договоры России и Беларуси о военном сотрудничестве и о единой системе ПВО подразумевают принцип консенсуса при принятии решений. То есть для любой отправки войск на территорию союзника нужно согласие обеих стран. К юридической возможности вызывать войска союзника по первому требованию здесь тоже нет. Но основная коллизия здесь скорее зарыта в самой российской конституции. Осенью 2022 года Владимир Путин аннексировал 4 украинских региона. Точно так же, как за 8 лет до этого он аннексировал Крым. Это значит, что с точки зрения России почти вся война идет на ее, а не на украинской территории. И в этом смысле вторжение в Курскую область ничем не отличается от вторжения в Запорожскую или Донецкую. То есть Украина не просто регулярно наносит удары по территории, которую Москва считает своей, вроде Крыма, но и держит там большую часть своей регулярной армии. Если бы Путин решил именно сейчас обратиться к ОДКБ или Беларуси, чтобы они оказали помощь в связи с агрессией против России, то он бы тем самым показал, что сам относится несерьезно к своим собственным решениям об аннексии украинских территорий. И что Курская область чем-то важнее их, раз она заслуживает обращения к союзникам за помощью, а Херсонская область нет. А это бы в свою очередь подорвало базовую переговорную позицию Кремля по Украине, что все территориальные завоевания не предмет для обсуждения. Они стали российскими регионами навсегда. Но, по-моему, самая главная причина, почему не стоит ждать такого обращения ни к союзникам по ДКБ, ни к Беларуси, она еще проще. Это просто унизительно для ядерной державы, которая считает себя великой, просить помощи в отражении агрессии у стран, даже суммарный военный потенциал которых во много раз меньше, чем у России. При этом ясно, что если Москва решит принудить Лукашенко вступить в войну, то это тоже произойдет со ссылкой на какие-то правовые нормы. Но тут надо различать причину и следствие. Причиной бы такого вовлечения Беларуси в войну была бы воля России, а не договорная база союзников. При любом развитии ситуации, даже если ВСУ будут стоять под Москвой, эти документы сами по себе не создают обязанности белорусов воевать за Россию. Но эти правовые документы легко натянут на конъюнктуру, если такое политическое решение будет принято.
А теперь уявим, что ситуация на белорусско-украинской мяжи накаляется. Какие сценарии развития подей магчимые? Ти може украинское войско зайти в Беларусь? Запытались у политолога Павла Усова.
Мы зараз назираем так само тиск Москвы, у тым ліку і на Лукашенко. Обвинувачивание его у тым, что как раз таки менавіта тому, что ён адвёў войскі ад мяжы з Украиной, была магчыма наступление украинских войск у Курской области, там в інших областях Российской Федерации. И зараз ён намагается неким чином гэты тиск понизить, павялічваючы колькасць вайскоўцаў, перакидываючы их на мяжу з Украиной. У сваю чаргу Украина, ну, калі это официально, ультимативно заявляя про то, как Лукашенко отвел войски от мяжи с Украиной, не допускаючи формирование некой ударной группы. Ну, конечно, для того, как сформировать некую ударную группу и попробовать организовать масштабную провокацию на мяжи с Украиной и частково на территории примежной Украины, необходимо значно большая колькасть особового складу, техники, у тым ліку авиации. Это потребует поширения российской присутности, колькости российских войск у Белоруссии на мяжи с Украиной, как это было у 22-м годе. Ну, в свою чергу, конечно же, Украина не будет чакать, покуль такая группа створится и будет нанесенный удар, те некая организованная провокация, ну, згодно с теми умовно ультимативными заявами, которые появлялись, могут быть нанесены удары по войсковых объектах, у тым лику, перш за все, по войсковым российским войскоўцам и российским войсковым объектам, у той же Зябровце, у тым же Лунінце, магчыма нават и по Мачулішчу. Ну, это лічыце уже фактично процесс початку открытой войны. И гэты процесс не скончится на нанесении только ударных неких ударов по объектах. И он может скончиться тем, чем Это то, что мы назираем у России, формирование некой буферной демилитаризованной зоны на территории Беларуси, как я писал, максима на протягу там 10 километров. Вот умовно, как это может отбываться. И в этой ситуации, когда есть такая максимость, когда есть такая вероятность, ничего мы выключать сегодня не можем, бо война приносила вельми шмат нечаканостей. И это и марш Пригожина, это у рэшце рэшт удары по российским объектам, у тым ліку диверсии на территории Беларуси у тих же мачулищах, у тым ліку апошняя паспяховая операция на территории России, это удар по Курской области, это удар по Ростовской области, и так далее. Тому нельга выключать магчымасці такого сценара. Наколькі ён реалізуемы, гэта іншае пытанне, але заўсёды трэба дапускаць пэўныя магчымасці, да такіх магчымасцяў трэба быць гатовым. На сённяшні дзень в палітычным сэнсе, стратэгічным сэнсе апазіцыя да такога сценару не гатова. Я ўжо не кажу пра такі вайсковы аспект, бо каб быць у працэсе, каб выкарыстаць вось такую сітуацыю і ў тым ліку фарміраванне нейкай буфернай прасторы, фарміраванне на гэтай буфернай прасторы беларускага прадстаўніцтва, трэба быць уключаным у працэс, напрыклад, стварэнне адміністрацыі, так, вайсковай, якая яна будзе. Я лічу, што ў такі ў сітуацыі, калі беларуская апазіцыя і беларускае прадстаўніцтва ў працэсе не ўдзельнічае, нават гіпатэтычна не разглядае такія сценары, это будзе цалкам тэрыторыя пад кантролем у Збройных сілах Украіны. І мы, як дэмакратычная супольнасць, у сваіх інтарэсах, нацыянальных інтарэсах, гэтую сітуацыю не выкарыстаем, як гэта ёсць ва Украіне, прабачце, у Курскай вобласці. Тэрыторыя не адыходзіць да, скажам так, палітычнага прадстаўніцтва Расіі, каб яны там разгарнулі сваю дзейнасць нейкую, хаця б фармальна. Там все знаходится под контролем Збройных сил Украины. А эту ситуацию мы так само могли бы выкрастать для узмацнения своих позиций, для узмацнения тиску на режим Лукашенко и для рыхтавання вот этого более широкого плацдарма и трамплина для вызвалення Беларуси. А для этого ну, необходимо иметь серьезную сур'ёзны палітычны ўплыў і сур'ёзную суб'ектнасць палітычную, якую да пэўнага моманту мог бы і павінен быў быць пол Каліноўскага, ну альбо кабінет.
Гэта былі эксперты Павел Усаў і Артём Шрайбман, якія паразважалі пра перспектывы Беларусі ўступіць у вайну на баку Расіі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.